aŭdas prelegon de doktorino Heidi Bauer. Ŝi parolos pri la svisa verkisto Hans Schumacher, kiu ĵus ricevis literaturan premion de la urbo de Zürich.
Vi jam plurfoje aŭdis novaĵojn pri mondfamaj svisaj aŭtoroj, sed nenion pri la multegaj meze sukcesaj verkistoj, kiuj precipe en nia tempo plenigas la librovendejojn per kreaĵoj, kiuj ne trovas sufiĉan intereson flanke de la publiko. Kiamaniere ili solvas la problemon de vivtenado? Ĉu la ŝtato subtenas ilin? Pri tiu demando mi ŝatus doni al vi klarigon pere de unu ekzemplo. Svislando estas industria kaj komerca lando, kiel vi scias. Oni pagas produktojn videblajn, takseblajn, oni ne pagas porkato en la sako. Poetaj talentoj devas montri rezulton de tiu talento por ricevi helpon de la ŝtato, kaj tiu helpo estas kuraĝigo, sed ne salajro. La avantaĝo de tiu kutimo estas, ke la ŝtato neniel provas influi la verkistojn. Pluraj de tiuj aŭtoroj estas kaj jam ĉiam estis instruistoj, kiuj poetumas en la libera tempo. Nuntage ili ankaŭ laboras kiel ĵurnalistoj. La radio kaj la televido ofertas al ili bonajn eblecojn por gajni monon kaj fariĝi konataj. Pluraj el la junaj svisaj literaturaj talentoj estis prezentataj en la librofoiro de Frankfurt antaŭ 3 semajnoj. Tamen, se tiuj verkistoj preferas rezigni pri fiksita posteno kaj labortempo, tiu sendependeco postulas grandan laborenergion, fortan crean volon kaj resignon pri luxa vivo. Exemplo por tia vivmodelo de autoro estas Hans Schumacher. Oni povas facile traduki la nomon en Esperanton, gi signifas la ŝuisto. Aktuala kaŭzo, ke mi elektis lin, estas la fakto, ke li ĵus ricevis la ĉijaran literaturan premion de la urbo de Zürich, kies laŭdon li kantis en pluraj verkoj. Hans Schumacher estas nun 72-jara. Jam dum lia studado de literaturo aperis liaj unuaj poemoj en tre konata germana eldonejo. Li doktoriĝis kaj estus povinta fari karieron kiel profesoro aŭ redaktoro. Sed li estis unu el la menciitaj liberemuloj. Li do fariĝis libera ĵurnalisto, faris prelegojn en la popol-altlernejo kaj en la radio. Apude li kreis verkojn de granda diverseco. Aperis pluraj volumetoj kun liriko, studoj pri Gottfried Keller, kolekto de autobiografioj el 7 jarcentoj kun la titolo La verdaj vojoj de la memoro. Libro, kiu havis tut svisan sukceson, estas liaj propraj memoroj de la milit serbo, kiun li faris kiel simpla soldato dum la 2a mondmilito. Ĝi portas la titolon Rusto kaj Vertigro, kaj rakontas tre amuzike pri la aventuroj kaj la petolaĵoj de li kaj liaj kamaradoj, sed samtempe ĝi priskribas la seriozan flankon de tiu tempo. Tiu libro certe estis la plej populara ĝis nun kaj ankaŭ financa sukceso. Sekvis kurtaj rakontoj sub la titolo Eraro en la kalkulo. Tre interesan taskon donis al li la Societo por la Protekto de Bestoj en Zürich. Li devis trairi la germanan literaturon serĉante citaĵojn pri bestoj. La bela libro nomiĝas La malfavoraj gefratoj de la homo. Lastan jaron nun aperis la plei surprisa cae certe la plei grava verco de tiu autoro, nome Romano. Oni povas caracterisi gin kiel politican parabolon. La titolo sonas tutte gaie, nome La horo de la illusiistoi, germane Die Stunde der Gaukler. Sed la enhavo ne estas gaia. Malgrau la humoro, kiu regas parte, kai malgrau la sprita stilo, gi estas demona racconto. Temas brilando in kiu regas totalitarismo. Nome la germana fascismo inter 33 kai 45. Sed pro tio che estas parabolo, nomoi mancas au estas fantasiae. La centra demando de la autoro estas tiu. Ciu existas iu eblezzo en la mondo por sentronigi cae detrui tiel cruelan cae criman sistemon kiel estis la nazismo. Sen milito, sen cruelagioi, sen terurai offeroi flanque de la popolo supremita. Jen la respondo. Capablus entreprenition nur la illusiistoi, la jonglistoi, la arlecenoi. La autoro presentas al ni viron, quio havas du ne cutimain etsoin. Unue li estis de nasce neniam dolor sentema, due li estas maestro de sorciado cae imitado. Li studas medicinon por el trovi la fenomenon de la propra sen dolorezzo, cae tiu profesio guidas lin alla penso che la politica sistemo de lia lando estas malsana cae devas esti sanigita. Sed kiel? Per clownai trompajoi cae imitadoi, kiui malcertigas la potenzuloin. Li donas al si la nomon Tatorimi, kio estas jangiajo de imitator, cae ridindigas publice la potenzuloin. Oni malliberigas cae torturas lin, sed dank alla sen dolorezzo li contraustaras. Nun oni admiras lin cae electas lin kiel utilan ilon de la cerbo de la regado. Dank al sia talento de imitado, li montras sin alla dictatoro kiel lia duoblulo, transigas lin cae devigas lin al diabla danzo dum kio li successas chassi lin en la morton sen iu brutala agado. Dank al pliai rusagioi, la despotismo iom post iom malfortigas, cae per malcruela revolucio, la lando democratiigas. Tatorimi retirigas, malaperas en villagion, cie li vercas siain memoragioin, nome la libron, la horo de la illusiistoi. Quasau recompenso por li mem estas che li faricias dolor sentema. Tio signifas che li nun estas vera ano de la homaro, dum che por realigi sian taskon li devis agi kiel isolulo. Eble estas tipe che tiun sagace el pensitan kai fantasi plenan romanon creis Svisso. Regas en gi la credo optimisma al democratio, en quiu la bonae ideoi nascicias en la popolo, cae estas presentatae al giai representantoi, ne contraue. Ciel mi jam diris, la autoro ricevis pro tiu libro, quiu estas quasi la culminatio de lia viv longa poeta laboro, la literaturan premion de la urbo de Zürich. 20,000 francoi in gi presentas. Viv tenis in oni povas per gi nun tempe et ne uno jaron. Sed gi estas honoro, cae bela helpo al autoro, quio ja mem decidis preferi la personan liberezon al facila vivo.
Vi audis prelegon en Esperanto de doctorino Heidi Baur, gi temis pri la svisa verkisto Hans Schumacher. Gis reaudo.